Вие сте со SPS на Македонски. Се вели дека илјадници австралици може да имат висок крвен притисок и да не го знаат тоа, иако биле тестирани кај нивниот општи лекар. Една нова студија покажува дека тековното тестирање за хипертензија може да биде и неточно. Глорија Калаш извести за SBS News. 74-годишниот Рик Толбет имал неколку медицински проблеми во своето време. Тој беше подлежен на трикратна операција за бајпас и имал мозочен удар. Неговиот дедо починал на 59 годишна возраст, а неговиот татко не бил многу постар кога имал срцев удар. Имајќи го сето тоа предвид, тој не остава ништо на случајноста, посебно откако неговиот татко почина како што држал чаша пиво во раката.
At 62, he dropped dead with a beer in his hand and that was it. And so I thought, I don't want to finish up like my grandfather and my father. It's about time I started to have a look at it.
Господинот Толбот продолжи внимателно да го следи неговиот крвен притисок со оглед на неговата медицинска и семејна историја. Но една нова студија сугерира дека многу австралици имаат висок крвен притисок, меѓутоа не го знаат тоа. Истражувањето спроведено од Институтот Baker Heart and Diabetes во текот на 12-годишен период откри дека скоро еден од пет лица го имаат она што е познато како маскирана хипертензија, прикриена состојба на хипертензија или висок крвен притисок. Истражувачот на институтот, професорот Джеф Хед, вели дека тоа значи дека состојбата може би оди недиагностицирана. Тој вели, крвниот притисок може да биде висок во текот на нормалниот секојдневен живот, што е она што се мери, но кога одат во клиника и се мерени, притисокот е релативно нормален или под прагот за да бидат класифицирани како висок крвен притисок. А тоа е случајот со околу еден од пет лица, вели професорот Хед.
Their blood pressure is high during their normal daily life, which is what we're measuring. But when they go to the clinic and have it measured, it's relatively normal, or it's under the threshold for being classed as having high blood pressure. And that's about one in five.
Професорот Хед вели, обично се очекува околу една третина од австралиската популација да има висок крвен притисок, но 24-часовното наблюдување откри дека станува збор за 43% од населението. Тој рече дека користењето на 24-часовен уред за наблюдување на притисокот за студијата обезбедува поточен начин за тестирање на крвниот притисок на една личност. Професорот Хед вели дека може да има ограничувања во тестирањето направено од вашиот локален општи лекар. И со оглед на тоа што состојбата е поврзана со смрт од срцев удар и мозочен удар, тој вели дека правилната слика на крвниот притисок е неопходно. Професорот вели другите фактори на ризик се роднини со висок крвен притисок или срцев удар рано во животот и генетска предиспозиција. Така што во зависност од бројот на фактори на ризик кои ги имате, ризикот да имате мозочен удар може драматично да се зголеми ако и вие исто така имате висок крвен притисок, вели тој.
Other risk factors such as having relatives with high blood pressure or having heart attacks early in life, you can have a genetic predisposition. And so depending on this number of risk factors that you have, the risk of having a stroke can be amplified dramatically if you have high blood pressure as well.
Но по цена од околу $120 и без попуст на Medicare, многумина избираат да не го направат тестот.
Overwhelmingly, the barrier to using this technique is the cost to the patient. There are so many people who are struggling to find the money to have this test done, and this is something that the government should be reimbursing.
Честопати, бариерата за користење на оваа техника е цената за пациентот. Има толку многу луѓе кои се борат да ги најдат парите за да го направат тестот и ова е нешто што владата треба да го надомести, вели професор Хед. Тој вели заедно со голем број други лекари доставија апликација тестот да биде субвенциониран. Но тоа ќе земе најмалку 12 месеци. Господинот Толбет вели дека сите треба да бидат тестирани со што би можело да се спасат животи.
It tells you the information that you need. And so information is life-giving. And if you don't do it, well then you're a fool.
Глорија Калаш извести за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.